Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama Senik Senyambang dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan tumpuan utama kita pada malam ini. Terokai potensi baru, PM dan Sultan Brunei adakan pertemuan. Selesai masalah pengemis, Sabah sediakan pusat pelindungan. Rakyat mahu representasi pemimpin Sarawak dalam barisan kabinet. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah bersama Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah hari ini mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memperkukuhkan hubungan Malaysia Brunei Darussalam. Menurut kenyataan Kementerian Luar, lawatan khas Sultan Hassanal Bolkiah ke Malaysia hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama sedia ada antara Malaysia dan Brunei di samping meneroka potensi baharu bagi meningkatkan hubungan serta kerjasama yang boleh memanfaatkan kedua-dua negara. Ini merupakan pertemuan julung kali antara Baginda dan Anwar yang dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November lepas. Terus hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali. Selepas itu, Sultan Hassanal Bolkiah dan Pengiran Muda Abdul Matin serta delegasi Brunei diraikan dalam satu majlis santapan tengah hari. Anwar dan Sultan Brunei meluangkan masa hampir sejam dalam pertemuan tersebut. Sultan Hassanal Bolkiah yang berkenan memandu sendiri di kenderaan yang dinaiki bersama anak anda Pengiran Muda Abdul Matin dan Anwar dari Pangkalan Tentera Udara Malaysia Subang tiba di pekarangan Kompleks Seri Perdana pada 12.25 minit tengah hari. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengakui proses pembentukan kabinet kali ini bukan mudah kerana konsep kerajaan perpaduan itu melibatkan banyak parti politik di bawahnya. Ahli Parlimen Tambun itu berkata, setakat ini beliau masih dalam proses mendengar pandangan semua pihak berkaitan dan akan memutuskannya sesegera mungkin.
Jelas Pengerusi Pakatan Harapan itu lagi, proses itu mungkin berbeza dengan kerajaan terdahulu yang tidak begitu memikirkan saiz kabinet sehingga jumlahnya boleh jadi ramai.
Seperti mana saya sebut, tidak seperti mana biasa, kerajaan perpaduan melibatkan banyak parti. Jadi saya sebelum buat keputusan, saya mesti dengar semua pandangan. Dan kemudian masalahnya kerana jumlah kabinet itu diperkecilkan. Kalau dulu dia masuk je lah 50, okay, 60, okay, 70, okay. Tak cukup lagi duta khas, tak cukup lagi penasihat khas. Saya tak sanggup buat begitu.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas selesai mempengerusikan mesyuarat Pakatan Harapan di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat di Petaling Jaya pada Isnin. Dalam berita itu, Anwar berkata beliau ambil maklum pandangan pihak tertentu termasuk Ahli Parlimen Bukit Glugor Ram Karpal Singh bahawa undi percaya tidak perlu dilakukan memandangkan beliau mempunyai majoriti melebihi 2/3 daripada merangkumi pelbagai parti politik termasuk di Sabah dan Sarawak.
Ram Karpal gunakan isu penafsiran perlembagaan ya, kerana majoriti jelas. Tetapi saya juga bincang tadi, kita punya pandangan, bukan saya soal keperluan perlembagaan, tapi saya fikir keabsahan itu juga dari segi persepsi politik. Jadi kita akan teruskan dengan undi percaya pada 19 hari bulan.
Representasi di peringkat persekutuan penting dalam membawa suara dan hak-hak rakyat Sarawak. Itu antara harapan rakyat negeri itu menjelang pembentukan kabinet yang dijangka dalam masa terdekat, khususnya kepada pemilihan jawatan timbalan Perdana Menteri.
Bagi kami, kalau TPM, wajarlah dari Sarawak kerana boleh kembalikan hak-hak Sarawak.
Ianya wajar sebab ia memberi kesinambungan untuk antara Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak dan Sabah juga lah, kalau boleh, untuk menggunakan khususnya negeri Sarawak itu.
Wajar.
Wajar kan, tidak
sahaja. Sebab kami rasa menyadari negeri Sarawak banyak manfaat kepada orang Sarawak lah. Dia dapat tolong apa yang kurang dekat Sarawak tu. Dia boleh mengambil mengembalikan hak-hak Sarawak.
Seterusnya, Kerajaan Negeri Sabah akan mewujudkan pusat perlindungan sementara di setiap daerah sebagai usaha untuk menyelamatkan kanak-kanak tanpa kerayatan di negeri tersebut. Menurut Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji G. Nur, peruntukan segera sebanyak RM250,000 telah disediakan untuk tujuan pengubahsuaian rumah agar bersesuaian dengan konsep pusat perlindungan sementara. Pusat pelindungan berkenaan dijangka mula beroperasi pada penghujung tahun ini dengan yang pertama di Kota Kinabalu. Ia akan diselia oleh Kerajaan Negeri melalui Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM serta dibantu oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Haji G berkata demikian ketika Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ketika menjawab pertanyaan Adun Kedamaian Dato' Ewon Benedict yang meminta penjelasan apakah usaha untuk membanteras isu kanak-kanak yang berkeliaran dan mengemis di jalan raya serta lampu isyarat di sekitar Kota Kinabalu. Haji G yang juga Adun Sulaiman berkata, kanak-kanak yang akan diselamatkan oleh pihak berkuasa itu bakal melalui program khas kemahiran pengurusan diri, hidup bermasyarakat serta pembelajaran rohani secara tidak rasmi. Teks ucapan Ketua Menteri itu dibaca pembantunya, Dato' Abidin Mandinggir.
Pusat ini akan menyediakan program khas yang menerapkan kemahiran mengenai pengurusan diri, kehidupan bermasyarakat, dan juga pembelajaran rohani secara tidak rasmi. Selepas itu, kanak-kanak ini akan dikembalikan kepada ibu bapa ataupun penjaga apabila tempo 3 bulan berakhir. Pelaksanaan inisiatif ini adalah selaras dengan Convention Geneva 1989 yang menekankan hak-hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari seberang keadaan yang berbahaya, termasuk kemungkinan pengeksploitasian terhadap kanak-kanak dan juga serta akta kanak-kanak tahun 2001 perkara 17 bracket K bracket 1 dan bracket 2 di mana ianya melarang kanak-kanak terlibat dengan aktiviti meminta sedekah ataupun mengemis serta aktiviti yang memudaratkan kesihatan atau kebajikan kanak-kanak.
Pengerusi Pakatan Harapan Dato' Christina Liu menyokong Belanjawan Negeri Sabah 2023 yang dibentangkan Ketua Menteri Dato' Seri Haji G. Nur sambil menyifatkan belanjawan tersebut sebagai langkah ke arah pengukuhan ekonomi. Christina yang juga Adun Api-Api memaklumkan belanjawan RM5.138 bilion itu diharap bukan sahaja mengukuhkan ekonomi negeri malah turut memberi kelegaan kepada rakyat terutamanya keluarga yang kurang bernasib baik di daerah-daerah termiskin.
Saya berharap belanjawan ini akan mendorong Sabah ke arah pemulihan ekonomi dan membawa kelegaan kepada rakyat.
Beliau berkata demikian ketika membahaskan Belanjawan Negeri Sabah 2023 di Dewan Undangan Negeri pada Isnin. Dalam pada itu, Christina turut menyeru Kerajaan Negeri Sabah memberi ruang kepada Kerajaan Persekutuan yang dipimpin Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan masalah ekonomi di negeri itu.
Kita tahu, Rome is not built in one day. Rome tidak dibina dalam sehari. Jadi, beri masa yang cukup kepada Kerajaan Baharu untuk menangani isu-isu mendesak seperti kos sara hidup yang tinggi dan banjir serta jalan yang teruk dan juga kadar kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Sabah.
Untuk rekod, Sabah mencatatkan nilai belanjawan tertinggi bagi tahun 2023 iaitu sebanyak RM5.138 bilion dengan lebihan RM130.47 juta berbanding belanjawan tahun lalu. Manakala bagi jumlah kutipan pendapatan pula, negeri itu berjaya mencapai hasil dengan anggaran sebanyak RM5.268 bilion pada tahun ini. Seharusnya syarikat penerbangan butik Sarawak tidak bermotifkan kepada keuntungan semata-mata. Sebaliknya, ia sebagai akses perkhidmatan untuk membawa pelabur dan pengunjung untuk masuk ke Sarawak. Tegas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, syarikat penerbangan butik dimiliki oleh kerajaan negeri itu mempunyai model perniagaan yang unik tanpa meniru model Malaysia Airlines MAS atau mahupun syarikat penerbangan tambang murah AirAsia.
Dan ini kita ada modelnya. Kita tidak mengikut model MAS. Kita tidak mengikut model Asia. Kita ada model Sarawak sendiri bagaimana mewujudkan syarikat penerbangan kita. Dan model kita sebab dipunyai oleh Sarawak, kita not profit motivated. But as a facilitator for the tourists to come to Sarawak, as long as we make even, break even, that's all. Syarikat penerbangan dia nakkan untung, kita tidak. Kita hanya to facilitate them to terbang ke Sarawak. So model kita lain.
Tambah Abang Johari, Sarawak kini merupakan salah satu destinasi pelancongan perubatan utama dan penubuhan syarikat penerbangan butik itu akan membantu membawa lebih ramai pelawat yang memerlukan akses perkhidmatan penerbangan dari Hong Kong, Bali, Singapura, Bangkok, Jepun dan India di mana penerbangan tersebut mengambil masa kira-kira 6 jam untuk tiba di Sarawak.
Kita hendak mewujudkan syarikat ini. Memang ada orang kata kenapa buat syarikat penerbangan. Bagi saya ialah satu pada infrastruktur yang harus kita bina serupa dengan jalan raya. Jalan raya ni you don't talk about return, tangible return, but you talk about the intangible benefit that you get from road construction, kena laluan. Begitu juga dengan kapal terbang. Jadi model kita dari sudut ekonomi kita agak berlainan sikit.
Beliau berkata demikian semasa berucap ketika makan malam amal DUBS di Pusat Convention Borneo BCCK pada Ahad.
Bagi memperkasa aplikasi teknologi pemanduan drone, Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak merancang untuk menawarkan program dengan kerjasama pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Ia bagi memberi ruang kepada penambahbaikan kemudahan itu dalam pelbagai sektor, khususnya sektor pertanian dan perancangan bandaraya pintar.
Menurut Ketua Pusat Pengajian Sains Komputer Matematik dan Pengurusan Pelancongan UiTM Sarawak, Dr. Lee Beng Yong, CAAM akan melakukan lawatan tapak di UiTM untuk memperuntuk ruangan penerbangan drone khas bagi program tersebut. Jelasnya, dengan permintaan meningkat di pasaran, program di bawah UiTM itu akan melatih pemandu drone dari sudut teknikal, peraturan serta ciri-ciri keselamatannya untuk tempoh 2 hingga 3 minggu.
Yeah, so currently memang ada banyak permintaan in term of drone services on pemetaan, mapping ataupun buat surveying ataupun on agriculture, okay. But drone ni from our conference today kita boleh tengok dia ada pelbagai jenis aplikasi. You can use drone untuk monitor traffic jalan. Okay, then kita boleh tahu, okay, kalau dah jalan tu sesak, mungkin kita boleh hantar message kepada driver dan untuk pakai jalan yang lain. That's one thing, okay. Ataupun ada berlakunya kemalangan, then we can trigger and report to the police station. And then other than that, kita boleh buat surveillance.
Beliau kata demikian semasa menghadiri majlis perasmian persidangan antarabangsa ketiga mengenai aplikasi komputer dan drone Iconda di Dewan Jubli UiTM Semarahan pada Isnin.
Dengan itu, sekian buletin awal ini. Ikuti secara langsung liputan mengenai pasca Malaysia memilih serta info berkaitan di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Niki Senyambar. Salam hormat.